Den næste halve time kan du her i Arkens Radio lytte til programmet Israels Historie. Det er med Vagn Juel Jensen og Erik Sundgaard i studiet. De vil i begyndelsen af programmet selv præsentere indholdet her i dag. For udsendelsen og tilrettelæggelsen står Bent Larsen, og jeg siger velkommen til at lytte med, og så er den næste halve time.
Erik Sundgaard og Vagn Juel Jensen siger velkommen til udsendelsen Israels Historie. Vi hørte sidst om de første kristne, og hvordan de formulerede den gamle romerske trosbekendelse, som er moder til den, der bruges i kirken i dag. Den er næsten 1800 år gammel. Vi skal i dag høre lidt mere om ritualer i forbindelse med dåb og nadver, og hvordan de har jødiske rødder, og således forbindelse med den jødiske omvendelsesdåb. Jeg kan prøve at fortælle lidt om den jødiske proselytdåb, altså den dåb, som en ikke-jøde gennemgik for at blive jøde.
Det vil jeg meget gerne. Ved den jødiske renselse og ved denne her proselytdåb, der måtte der ikke være noget tøj eller smykker og amuletter mellem kroppen og vandet. Derfor skulle man være helt nøgen ved dåben. Det indebar selvfølgelig, at man inden dåben klædte sig helt af, og at man efter dåben tog nyt tøj på. Det blev meget tydeligt tildelt en symbolsk betydning. Paulus han taler gentagne gange om at klæde sig af, at aflægge det gamle syndige menneske og iklæde sig Kristus. I Galaterbrevet der står der, alle I, der er døbt til Kristus, har jo iklædt jer Kristus. Så på den måde har den jødiske proselytdåb paralleller til den kristne dåb.
Fra det 4. århundrede har vi sikre vidnesbyrd om, at dåbskandidaterne efter dåben fik nyt tøj på. Ikke deres egne, men hvide klæder. Den symbolske betydning af det er jo indlysende, og i Barnabas brev står der, vi stiger ned i vandet fuld af synder og urenhed, og vi står op af det fuld af frugt i hjertet, og med frygt og med håb til Jesus i ånden. Når man i antikken skulle bade, brugte man olie, på samme måde som vi bruger sæbe i dag. Under badet, bagefter blev de døbte salvet, efter at have været nede i dåbsvandet. Tertullian skriver om salvningen. Efter vi kom op fra badet og salves med den velsignede salvelse, i det vi følger den gamle skik, som man har brugt lige siden Aaron blev salvet af Moses, at man har salvet præsterne med olie fra horn. Det er derfor ypperste præsten kaldes for en salvet, en Kristus, er det græske ord for at salve. Det er også her, hvor Herre fik sin titel Kristus, selvom det var blevet en åndelig salving, hvor han blev salvet med ånden af Gud Fader. Så vidt Tertullian om dåben.
Hos Hippolyt, der har salvningen efter dåben med biskoppen udviklet sig til en særlig ceremoni. Hippolyt skriver, biskoppen skal lægge sin hånd på dem og påkalde og sige, O Herre Gud, som regnede disse for værdige til at fortjene syndernes forladelse ved genfødelsens bad, gør dem værdige og send din nåde over dem, at de kan tjene dig i overensstemmelse med din vilje. Æren er din, og ære være faderen og sønnen med Helligånden i den hellige kirke, både nu og for evigt og uden ende. Amen.
Ifølge Tertullian er det håndspålæggelsen med velsignelsen, som nedbeder og bringer Helligånden. Et element i Hippolyts beskrivelse af salvningen er, at biskoppen med sin finger tegnede korsets tegn på panden. Bogstavet tav var i gammel hebraisk et simpelt kors, og det minder os om, hvad profeten Ezekiel skriver om straffen over Jerusalem. Jeg prøver at læse, hvad Herren siger til manden i linnedragt.
Ja, jeg læser det, som står i Ezekiels bog i det gamle testamente, at Herren han sagde, gå igennem byen, igennem Jerusalem, og sæt et kryds i panden på dem, der sukker og stønner, og alle de afskyelige handlinger, der begås der. Og til de andre hørte ham sige, gå bag efter ham igennem byen og hug ned uden barmhjertighed og skånsel. Men ingen, som har et kryds i panden, må I komme nær.
Der er en bemærkning hos Origenes fra omkring år 230 efter Kristus. Det er virkelig interessant. Der er en jøde, som troede på Jesus, blev spurgt om meningen med det sted i Ezekiels bog, svarer han. Den gamle måde at skrive bogstavet tav på var et kors, så vi har her en profeti om det tegn, som senere er blevet tegnet på de kristnes pander, og også om, hvad de troende nu gør, når de gør tegn for sig selv, når de begynder at arbejde, og særligt før bønner og hellige oplæsninger.
I de ældste beskrivelser, der blev de nydøbte introduceret til brødrenes menighed, og sammen med dem deltager de i deres første nadver. Ved den første nadver, og kun ved den lejlighed, der fik de nydøbte mælk og honning, og også brød og vin. Mælk og honning var den næring, som det lovede land skulle give. Og det er, siger Barnabas, cirka år 130 efter Kristus, de nyfødte børns mad. Vi går ind i det lovede land som nyfødte, efter at vi er født på ny. Nadveren kan betragtes som et omarbejdet påskemåltid, og dåben efterfølges af det første påskemåltid.
Vi skal forestille os, at der blev samlet en større eller mindre dåbsklasse, som blev undervist, og på et fastsat tidspunkt blev de døbt sammen. Tertullian skriver, at påsken er den mest højtidelige dag for dåben. For på det tidspunkt var vor Herres lidelse fuldført, og vi døbes ind i den. Efter den er pinsen den gunstigste periode for dåbshandlinger. For på det tidspunkt blev vor Herres opstandelse mange gange kun gjort blandt disciplene, og Helligåndens nåde blev givet for første gang. Men desuden er hver dag en Herrens dag. Hver time, hver periode er passende for dåben. Hvis der er forskel i højtidligheden, så ændrer det ikke på nåden.
Når nu rabbinerne skulle forklare, hvad der skete ved dåben af en ikke-jøde, som ønskede at blive jøde, så sagde de, det som sker med proselytten, er det samme som skete med israelitterne, da de blev reddet ud af Egypten, og da de tiltrådte pagten ved Sinai. Israelitterne blev renset fra deres egyptiske besmittelse ved at gå gennem vand, eller de vaskede sig, da de blev befalet at rense sig, inden de tiltrådte pagten på Sinai bjerg. Der er simpelthen tale om en overgang fra død til liv, fra mørke til lys, fra trældom til frihed. Proselytten påtager sig rigets åg, han bliver medlem af det kongerige af præster, som blev grundlagt på Sinai. Proselytten kan med andre ord gøre de kendte ord fra jødernes påskeritual til sine. Han har ført os fra slaveri til frihed, fra sorg til glæde, fra sørgedragt til helligdag, fra mørke til et stort lys og fra trældom til genløsning.
Udtrykket kommer op er vigtigt i forbindelse med den jødiske proselytdåb og i forbindelse med Jesu dåb. Når dåbskandidaten sænkes ned og kommer op, er han som en israelit i alle henseender. Det afgørende øjeblik er, når han kommer op, det har symbolsk betydning. I Josua-bogen i det gamle testamente, i forbindelse med overgangen over Jordanfloden, der står det, Herren sagde til Josua, sig til præsterne, som bærer vidnesbyrdets ark, at de skal gå op fra Jordan. Og Josua befalede præsterne at gå op fra Jordan, så snart præsterne, som bar Herrens ark, var kommet op fra Jordan og havde sat foden på det tørre land, vendte vandet i Jordan tilbage, og floden gik over sine bredder som før.
Faktisk så omtales det her med at komme op udtrykkeligt i beretningen om Jesu dåb. Matthæus han skriver, at dengang Jesus var døbt, så steg han straks op fra vandet, og se, himlene åbnede sig over ham, og han så Guds ånd dale ned, ligesom en due komme over sig. Det er et afgørende vidnesbyrd om, at den kristne dåb har sin oprindelse i den jødiske proselytdåb. Der er også en etisk side ved dåben og ånden. Helligånden kan ganske enkelt ikke eksistere sammen med synden. Det er derfor, Hippolyt har en lang liste over erhverv, som er uforenelige med at blive optaget til dåbsundervisningen. Meningen er helt klart ikke at lære, at de kristne er syndfri. Derimod skal man forstå det i sammenhæng med omvendelsen fra hedenskabet. En kristen kan ikke fortsætte med at leve som hedning.
Ifølge rabbinerne var der tre typiske synder i hedenskabet, og disse tre hovedsynder måtte en jøde under ingen omstændigheder begå. Heller ikke selv, om det kunne koste ham døden. De tre synder var afgudsdyrkelse, mord og utugt. Man kan let se i mange af de ældste kristne lister over synder, som en kristen skal lægge bag sig efter omvendelsen, at de er bygget over disse tre hovedsynder. Mange af de synder, som nævnes, er ganske enkelt varianter af de tre grundlæggende synder. For eksempel er grådighed efter penge en variant af afgudsdyrkelse.
Ånden blev givet i dåben. Ånden kan ikke eksistere sammen med synden. Det er et motiv, som ofte nævnes i de ældste kristne formaninger til at leve et nyt liv. Bare et enkelt eksempel fra Hermes, som levede i Rom ca. år 140 efter Kristus. Han skriver, vær tålmodig og forstandig, så vil du betvinge alle disse onde gerninger, og så skal du udøve al retfærdighed. For hvis du er langmodig, så skal den hellige ånd, som bor i dig, være ren og ikke blive fordunklet af en anden ond ånd. Men når den har god plads, hvor den bor, skal den juble og glæde sig sammen med det kar, i hvilket den bor, og den skal tjene Gud med megen glæde, da den befinder sig vel. Men hvis nogen hissighed opstår, så vil Helligånden, der er så følsom, straks have fortrængt plads.
En sammenligning mellem jødiske og kristne gudstjenester i det første århundrede giver et indtryk af, at der var en kombination af frihed i ordlyden og fasthed i temaer og former. I skriftet Didake fra cirka år 100 efter Kristus står der efter nogle eksempler på bønner, som kan anvendes i forbindelse med nadveren. Der står det, men tillad profeterne at bede nadverbønnen på den måde, de selv synes om. Og omkring 100 år senere skrev Hippolyt en fuldstændig håndbog med liturgiske ritualer. Som afslutning siger han, lad biskoppen bede i overensstemmelse med disse bønner, og lad ingen hindre ham eller dømme ham, hvis han simpelthen gør det. Men hvis han afviger, må ingen forhindre ham i at gøre det. Lad kun hans bøn være en taksigelse til Gud, men lad hver enkelt bede så godt han kan.
Når vi undersøger forbindelsen mellem jødisk og kristen gudstjeneste, så må vi skelne mellem for det første den daglige, for det andet den ugentlige gudstjeneste, og for det tredje de årlige højtider. I det første århundrede, der bad jøder dagligt i hjemmet og i templet. Man læste hver sabbat i synagogen, og man fejrede påskemåltidet en gang om året. Men hver eneste sabbat er til en vis grad en lille miniature af påskenat, hvor udgangen fra Egypten mindes. Jødernes sabbat fejres jo fra fredag aften til lørdag aften. Og sabbaten begynder fredag aften med solnedgang, når det er blevet så mørkt, at man kan se tre stjerner.
For de første kristne var den første dag i ugen den vigtigste, altså dagen efter sabbaten. Søndagen havde en central stilling. Det skyldes en helt central begivenhed. Det var jo den dag, Jesus stod op af graven og viste sig for dem. Hvis vi bruger vores fantasi og forsøger at sætte os ind i de første kristnes erfaring, da de kom sammen nogle få uger efter Herrens opstandelse, så er det ikke svært at forstå, at de ønskede at fejre deres fællesskab med ham og med hinanden. Vi har vidnesbyrd fra en romersk officer fra år 112 efter Kristus, der har udspurgt frafaldende kristne. Erik, prøv at fortælle lidt om deres vidnesbyrd.
Ja, de forsikrede, at de plejede at komme sammen før solopgang på en bestemt dag og under vekselsang synge en hymne til Kristus, ligesom til en Gud, og ved ed forpligtede sig, ikke til nogen slags forbrydelse, men til at de ikke skulle begå tyveri, ran eller ægteskabsbrud. Efter dette, så havde de forskikket at gå fra hinanden, for så er der at komme sammen for at indtage et måltid. Vi skal lige huske på, at på det her tidspunkt, der var søndagen en arbejdsdag, så de mødtes før arbejde og igen efter arbejdet. De kristne kom sammen to gange om søndagen.
Man ved fra rabbinske kilder, at man i synagogerne i det første århundrede og i templet indledte oplæsningen af trosbekendelsen med at læse de 10 bud. Det er ikke overraskende, at de kristne overtog den praksis fra den jødiske gudstjeneste, og det er nok det, den romerske officer har fået lidt med af. Vi har direkte en skriftlig vejledning fra de apostolske fædre, hvor der står, på Herrens dag skal I komme sammen og bryde brødet og holde nadver, når I har bekendt jeres overtrædelse, for at jeres offer må være rent. Ingen, som har en strid med sin ven, må komme sammen med jer, før de er blevet forsonet, for at jeres offer ikke skal være urent.
Vi har en mere omfattende beskrivelse af en søndagsgudstjeneste fra Justins, cirka år 150 efter Kristus. Han skriver, på den såkaldte solens dag holdes der sammenkomster af alle fra by og land, og apostlenes beretninger eller profeternes skrifter oplæses i passende tid. Når oplæseren er færdig, så holder forstanderen en tale med påmindelse og formaning til at efterligne alt det gode, vi har hørt. Derefter rejser vi os alle sammen og opsender bønner, og som før sagt, når vi er færdige med bønnen, så frembæres brød og vin og vand, og forstanderen opsender ligeledes, så dygtigt han kan, bønner og taksigelser, og folket stemmer i med sit amen. Og så sker uddelingen af det indviede, som enhver får del i, og de fraværende sendes der noget til med diakonerne. De velhavende og de, der ved det, giver efter egen tilskyndelse, hvad enhver vil, og det indsamlede nedlægges for forstanderen, som dermed støtter forældreløse og enker, og dem, der ved sygdom eller anden grund er i trang. Men at vi holder vores almindelige sammenkomster om søndagen sker, fordi det er den første dag, på hvilken Gud forandrede mørket og det døde stof og skabte verden, og hvor frelser Jesus Kristus på den samme dag opstod fra de døde.
Her hører vi, at Justins argument for søndags sammenkomster er, at det er den dag, Jesus stod op fra de døde, og det er første skabelsesdag. Den dag, hvor Gud forandrede mørket og det døde stof, som han siger. En dag, hvor der blev tændt lys på jorden. Vi ved, at skriftlæsningen i den antikke synagoge var delt i to. For det første læste man de 5 mosebøger, som jøder kalder Toraen, over en periode på 1 år i Babylon, og over en periode på 3 til 3,5 år i Israel. Derefter var der en passende læsning fra profeterne. Mange mener, at de kristne i begyndelsen læste evangelierne på samme måde, som man læste mosebøgerne i den jødiske gudstjeneste. Det vil sige, at man læste evangelierne i fortløbende rækkefølge, sådan at oplæseren om søndagen fortsatte fra det sted, hvor han sluttede søndagen før. For uden evangelielæsning kunne man så tilføje en passende læsning fra profeterne.
Senere, man ved ikke helt hvornår, der afskaffede man denne her fortløbende læsning fra evangelierne, og så begyndte man i stedet for at læse fastsatte afsnit for hver søndag. Og i stedet for læsning fra profeterne, så kom læsning fra de nytestamentlige breve. På denne måde udviklede den middelalderlige og nutidige skik sig. Faste tekstrækker, som vi kender, det blev endegyldigt fastsat i den vestlige kirke i det 6. århundrede. Men baggrunden, den er altså væsentligt ældre.
Vi skal høre lidt mere om teksterne i forbindelse med nadver og påske, og se, hvordan de har ligheder og forskelle fra de jødiske tekster omkring sabbat og påske. Påskeaften bliver en lang aften i jødiske familie. Det er et ganske omfattende ritualer i forbindelse med jødernes påskemåltid. Men kort fortalt indledes måltidet med velsignelsen af det første bæger vin, og derefter forklares brødet. Dette er sorgens brød, hedder det, og den yngste i familien spørger, hvorfor er denne aften anderledes? Og faderen svarer ved at forklare om den første påske i Egypten. Det følges af flere spørgsmål og svar om påskelammet, usyret brød og bitre urter. Og herefter synger man den første del af lovsangen, som kaldes den egyptiske lovsang, altså salme 113 og 114 i det gamle testamente.
Herefter velsignes det andet bærer vin og brødet, som er usyret, og bitre urter, som man så spiser. Herefter følger en velsignelse af måltidet, og det tredje bærer vin. Man synger salme 115-118, som er den anden del af den egyptiske lovsang, der afsluttes med lovprisning og bøn. De vigtigste elementer i denne sammensatte liturgi er for det første måltidet, der indledes og afsluttes med velsignelse af vin og brød. Vinen først, og til slut en velsignelse af vin igen. Kort sagt, det begynder og slutter med vin. Før de begynder at spise, kommer forklaringen på, hvorfor denne aften er anderledes. Der kommer en forklaring på påskelammet, brødet og de bitre urter, men ikke vinen. Man kan sige, at vinen stadig venter på en fortolkning, fordi der ikke er nogen forklaring i det gamle testamente. Vinen er faktisk slet ikke foreskrevet i det gamle testamente.
Er det i tankerne? Kan vi høre Lukas' beretning om Jesu sidste måltid? Det var jo netop påskemåltidet. Lukas fortæller, da timen var inde, satte han sig til bord sammen med apostlene, og han sagde til dem, jeg har længtes meget efter at spise dette påskemåltid sammen med jer, før jeg skal lide, for jeg siger jer, jeg skal aldrig mere spise det, før det fuldendes i Guds rige. Så tog han et bæger, takkede og sagde, tag det og del det imellem jer, for jeg siger jer, fra nu af skal jeg aldrig mere drikke af vintræets frugt, før Guds rige kommer. Og han tog et brød, takkede og brød det og gav dem det og sagde, dette er mit legeme, som gives for jer, gør dette til ihukommelse af mig. Og lige så tog han efter måltidet bæret og sagde, dette bærer den nye pagt ved mit blod, som udgydes for jer.
Det er her værd at bemærke, at Jesus fejrer påske på jødisk vis. Men undervejs i måltidet, der giver Jesus det en ny og uventet drejning. Det gamle pagtsmåltid skal nu afløses af en ny pagt, hvor Jesu død er den fundamentale frelsesbegivenhed. Jesus har planlagt og fuldført spisningen af påskelammet ved dette måltid. Men han forbinder påskemåltidet med et nyt måltid, der tager udgangspunkt i hans nært forestående død.
Jeg skal aldrig mere spise det, før det fuldendes i Guds rige. Jesus siger, at det næste påskemåltid, han deltager i, er i Guds rige. Det er ikke kirkens nadverfejring, men et måltid, hvor han skal være synlig til stede, hvor de mødes ansigt til ansigt. Det er ved verdens genfødelsen og den legemlige opstandelse på den yderste dag.
Jesus sætter sig selv i påskelammets sted og knytter offer- og stedfortrædertanken sammen med sin forestående død. Mit legeme gives for jer, siger han, og senere, mit blod udgydes for jer. Sagt ved det jødiske påskemåltid, kan disse udtryk ikke andet end tolke Jesu død som en offerdød. Som Gud i det gamle testamente befalede jøderne at ofre et lam, for at Guds dom kunne gå folket forbi, sådan er den guddommelige plan med Jesus, at han skal lide og dø som et offerlam i disciplenes sted, for at de kan få syndstilgivelse og evigt liv.
Vi har set på, hvordan den kristne menighed overtog mange ritualer fra jøderne, men også at særlig nadveren fik et nyt indhold, et nyt offerlam. Vi skal til at slutte for i dag og lige nævne, at vi har mange af de historiske oplysninger fra Oscar Skarsanders bog, der hedder Kristendommens jødiske rødder. Men Erik og Vagn siger
tak fordi I lyttede med på udsendelsen Israels historie. Tak for i dag.
Den sidste halve time har du her i Arkens Radio lyttet til programmet Israels Historie. Det var med Vagn Juel Jensen og Erik Sundgaard i studiet. Og hvis du ikke fik hørt udsendelsen helt, eller nogle af de andre udsendelser, der handler om Israels Historie, så kan du finde det på Arkens Radios hjemmeside, Arkens Radio. .dk. Her kan du genhøre alle programmerne omkring Israels historie. Her er det Bent Larsen, der siger tak fordi at du lytter til Arkens Radio og så her programmet Israels historie.